አብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ሁነታት አብዝ ተጋደደሉን ሰባት ዶብ ንኽሰግሩ ይግደዱ አብ ዘሎሉን ህሞት ኡጋንዳ ካብ ዝኾነት አፍሪካዊት ሃገር ንልዕሊ 1.2 ሚሊዮን ስደተኛታት ተተኣናግዳላ መንግስቲ ኡጋንዳ ነቲ ዋሕዚ ንምፅዋሩ ህፁፅ ሓገዝ ሓቲቱሎ ዓለምለኻ ማሕበረሰብ ከዓሎ ዓርቢ ኣብ ካምፓላ ኣብዝ ተኻይዱ ዋዕላ ምሕዝነት ስደተኛታት ምላሽ ሂብሎ ይብል ሃሊማ አቶማኒ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ምን ያፈርቂ
ነቶም ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት መብዛሕትኦም ካብ ደቡብ ሱዳን ዝኾኑ ስደተኛታት ተተኣናገድ ንዘላ ኡጋንዳ ብድምሩ 358 ሚሊዮን ዶላር ንምሃብ 4 ሃገራት ቃልኣት የን ኣለዋ። እዚ ካብቲ ኡጋንዳ ዝሓተተቶ 2 ቢልዮን ዶላር ኣዝይዞ ሓደ እዩ። ኡጋንዳ ነዚ ገንዘብ ዝሓተተት ክሳብ ንዓመታ ነቶም ስደተኛታት መሰረታዊ ቀረባት ንምሃብ እዩ። ዋና ፀሓፊ ሕብረት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ ተወሳኺ ሓገዝ ንምሃብ ዝእቶ ቃል ገና ኣሎ እዩ ይብሉ።
To have as a starting figure 358 million plus
የመጀመሪያ 358 ሚሊዮን ዶላር ምህላውን ከመውን ባንክ ዓለምን ባንክ ልምዓት አፍሪካን ንኡጋንዳ ክህብዎ ዝኽእሉ ገንዘብን ኣዝዩ ጽቡቕ ጅማሮ እዩ ዝመስለኒ። ሓያለ ሃገራት እውን ኣብ ዝቕፅለ ሒደት ሰሙናት ዝህብኦ ሓገዝ ከፍልጣ እየን።
ቅድሚቲ ሃገራት ነቲ ሓገዝ ንምሃብ ቃል ምእታውን ናይ ሕብራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ንጉዳይ ስደተኛታት ፊሊፖ ግራንዲ ኣጥሪቖም ምሕፅን ተቕሪቦም ነይሮም።
It is almost as if the country is emptying itself.
እታ ሃገር ዳርጋ ጥራያት ተርፍዘላ ዙሓት ከዓ እዚ ፈላዮም ኣይኮነን ሕዚ እንደገና ተሰዲዶም ኣለዉ። እዚ ንዝነበሮም እምነት ዝበትኽ ዓብዪ ቀቢፀ ተስፋ እዩ።
ወኪላት ሃገራት ነቶም ሰባት ክስደዱ ንዝገብር ዘሎ መበገሲ ጠጠው ንምባል እዋን እዩ ይብሉ ኣብ ኡጋንዳ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ዲቦራ ህማላክ ሓንቲ እየን።
The international community and the regional partners cannot be expected
to ደቡብ ሱዳናውያን ተጻራርቱ ወገናት ነቲ ህውከት ጠጠው ንምባል ፈቃደኛታት ብዘይምዃኖም ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ዘባዊ መሻርክትን ነዚ ጾር ንዘይተገደበ ግዜ ክጸርዎ ትፅቢት ኣይግበርን እዩ። ጸለውቲ ዝኾነ ኣጎራብቲ ሃገራት ብሓድነት ምቁራጽ ተጻብኦ ክግበርን ናብ ኩሉ ሓቆፍ ፖለቲካዊ ኸይዲ ክምለስን ኣብ ልዕሊ እቶም ተጻራርቲ ወገናት ጸቕጢ ንምግባር ንዝወስድዎ ስጉምቲ ንድግፍ ኢለን። ደቡብ ሱዳን ካብ ታሕታት 2013 ዓ ም ኣትሒዛ ኣብ ህውከት ኣትያ ዘላ ጥሜት ንግዚኡ ምግትኡ ከም ዝተኽእለ ኣብ ሰሙን ዝንተተገልጸ እኳ 6 ሚሊዮን ሰባት ገና ሓገዝ ምግቢ ከም ዘድልዮም ትካላት ረድኤት ይገልጹ።